Izvērtējot iepriekšējo gadu pieredzi, novembrī un decembrī strauji pieaug ceļu satiksmes negadījumu skaits ar mazāk aizsargātiem ceļu satiksmes dalībniekiem un to starp arī gājējiem. 2025. gadā šajos mēnešos Latgales reģionā tika reģistrēts 21 negadījums, kurā cieta 23 gājēji, no tiem divi gāja bojā. Savukārt gada pirmajos 10 mēnešos notika 50 negadījumi, kuros ievainojumus guva 47 gājēji un 4 gāja bojā. 30% negadījumu, kuros cieta gājēji, notika tieši novembra un decembra mēnešos. Liels skaits no tiem notika dienas tumšajā laikā.